SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. U 11 sati, u utorak 16. travnja, počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Budan. Dobar dan. Hrvatski parlamentarni izbori počeli su otvaranjem birališta u Australiji, prvom mjestu na kojem se može glasati. Birališta izvan Hrvatske otvorena su dva dana, dok će se u Hrvatskoj birati samo u srijedu 17. travnja. Mi vam danas predstavljamo neke od nositelja lista u 11. izbornoj jedinici i govorimo o njihovim programima za iseljeništvo. Čućemo Zvonka Milasa, Marka Franovića, Elenu Komarić i Srećka Barešića Nikića. Govorimo i o važnosti nedavne presude Evropskog suda za ljudska prava, koji je presudio da je švicarska vlada narušila prava svojih građana time što nije učinila dovoljno u borbi protiv klimatskih promjena. Hoće li to dovesti do lavine sličnih slučajeva i presuda? Prije ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske. Danas se iz Zagreba javlja Siniša Bogdanić, a na samom početku Ana Solomon s pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte jučerašnji napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju, proglašen terorističkim činom koji uključuje vjerski motivirani ekstremizam. Djevojčica teško ozlijeđena u napadu nožem u trgovačkom centru u Sidneju pokazuje znakove oporavka. I u organizaciji Football Australia istražuju očigledan nacistički pozdrav na utakmici A lige. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Policijska povjerenica Novog Južnog Walesa Karen Webb proglasila jučerašnji napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju terorističkim činom koji uključuje vjerski motivirani ekstremizam. 15-godišnji dječak je u pritvoru, a dva policajca su teško ozlijeđena nakon što je više ljudi izbodeno nožem tijekom mise u Asirskoj crkvi Krista Dobrog Pastira u četvrti Wakeley. Dječak je navodno nasrnuo na biskupa Marmarije Manuela i izboga više puta. Biskup je među najmanje 4 osobe ozlijeđene tijekom crkvene službe koja se prenosila uživo. Policijska povjerenica Webb kaže da je nekoliko čimbenika utjecalo na njezinu odluku da napad proglasi terorističkim činom.
The actions of the individual who attended we will allege attended that church with a knife and stabbed the bishop and priest.
Radi se o pojedincu koji je došao u crkvu naoružan nožem, te koji je tom prilikom izbo biskupa, svećenika i druge vjernike koji su također ozlijeđeni. Vjerujemo da postoje elementi koji su zadovoljeni u smislu vjerski motiviranog ekstremizma i naravno zastrašivanja javnosti kroz radnje te osobe koja je izvršila napad tijekom prijenosa mise u živo, zastrašujući tom prilikom ne samo vjernike koji su bili nazočni toj misi, već i sve one koji su misu pratili putem interneta, ali i ljude koji su se okupili izvan crkve, a koji su zaslužni za izbijanje nereda nakon napada, pojašnjava Web. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns je pozvao na smirenost javnosti kako bi policija mogla posvetiti svoje resurse istrazi ovog slučaja.
I want to make something very, very clear. There is no such thing in Australia in taking the law into your own hands. It doesn't exist.
Želim nešto vrlo jasno istaknuti. U Australiji ne možete preuzeti zakon u svoje ruke. Takvo što ne postoji u praksi iz više razloga. Kao prvo, ako se odlučite na takav čin, odnosno ako dođe do pokušaja izbijanja nasilja u Sidneju, u nadolazećim danima, u pokušaju osvete, na vas će se obrušiti sva snaga zakona. Drugo, odvraćate policiju i njezine resurse od istrage ovog zločina. I na kraju, i možda najvažnije, je to da je svaki vjerski vođa koji predstavlja zajednice diljem zapadnog Sidneja izričito kazao da to ne radite i pozvao zajednicu da se okupi kako bi izrazili vjeru i nadu u policiju Novog Južnog Walesa i osigurali da ostanemo ujedinjeni tijekom ovih teških dana, izjavio je Minns. Teško ozlijeđena djevojčica u nedavnom napadu u trgovačkom centru u Sidneju pokazuje znakove oporavka. Petero žena, uključujući djetetovu majku Ashley Good i jednog muškarca, ubio je Joel Cauchi u trgovačkom centru Bondi Junction Westfield. Cauchi je na izgled ciljao na žene, ali vlasti još uvijek nisu otkrile motiv za najgori masakar u zemlji u posljednjih nekoliko godina. Sedmero ljudi, uključujući djevojčicu, je zadržano u bolnici. Sidnejska opera je sinoć bila osvjetljena crnom vrpcom u znak odavanja počasti stradalima. Bruce Lirman se suočava s velikim pravnim dugovima nakon što je izgubio svoju sudsku parnicu za klevetu protiv Mreže 10 i novinarke Lise Wilkinson. Odvjetnicima je naloženo da podnesu zahtjeve za naknadu pravnih troškova do ponedjeljka 22. travnja, dok u Mreži 10 pokušavaju nadoknaditi dio svojih pravnih troškova. Iznoseći svoju presudu, sudac Michael Lee smatrao je vjerojatnim da je Bruce Lirman silovao Brittany Higgins u zgradi parlamenta 2019. godine. Pretpostavlja se da će se glavni izvršni direktori Kohl'sa i Woolworthsa suočiti s intenzivnim ispitivanjem tijekom današnjeg nastavka istrage Senata u Canberri. Lia Weckert iz Kohl'sa i Brad Banducci iz Woolworthsa suočit će se s pitanjima o dominaciji dva glavna trgovačka lanca prehrambenih proizvoda, za koje se procjenjuje da drže 2/3 tržišta mješovitom robom. Uz Optus i Qantas, oni su među najkritiziranijim tvrtkama u zemlji nakon što su ostvarili milijarde dolara profita za vrijeme krize životnih troškova. Okončana je provedba policijskog sata za maloljetnike u Alice Springsu. Cijelonoćni policijski sat je uveden koncem ožujka kada je vlada Sjevernog teritorija proglasila izvanredno stanje nakon eskalacije nasilja. Oko 35 policajaca će biti zadržano u gradu, uključujući i 10 policajaca iz Južne Australije, dok će vladini socijalni radnici nastaviti pružati podršku obiteljima. Obitelj, prijatelji, politički vođe i javnost se danas opraštaju od istaknutog omladinskog aktivista iz Melbourna, Lesa Twentymana. Državni sprovod se održava u katedrali Svetog Patrika. Twentyman je preminuo koncem ožujka u 76. godini života. Sprovod će biti otvoren za javnost i emitiran putem interneta. Twentyman je bio poznat po svom zalaganju za ugrožene i ranjive građane, te se bavio problemima kao što su beskućništvo među mladima, zlouporaba opijata, zatvorskim reformama te reformama socijalne skrbi. Zaklada koja nosi njegovo ime je radila na uključivanju mladih u obrazovanje, obitelji i zajednice. Twentymanova obitelj je zatražila od ljudi da daju doprinos njegovoj zakladi umjesto kupnje cvijeća. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Hannah Gutierrez Reid, glavna rukovoditeljica oružjem na setu filma Rust, osuđena je na 18 mjeseci zatvora zbog smrtonosnog pucanja na setu, pri čemu je stradala snimateljica Halina Hutchins. Gutierrez Reid je u ožujku proglašena krivom za ubojstvo iz nehaja, budući da je greškom ubacila bojevi metak u revolver koji je glumac Alec Baldwin koristio u filmu. Prilikom izricanja presude sutkinja je zaključila da oružarica nije preuzela odgovornost za Hutchinsovu smrt 2021.
The word remorse, a deep regret coming from a sense of guilt for past wrongs. That's not you.
Riječ kajanje, duboko žaljenje koje proizlazi iz osjećaja krivnje za greške počinjene u prošlosti, toga u vama nema. Stoga vas osuđujem na 18 mjeseci zatvora u popravnoj ustanovi za žene u Novom Meksiku. Smatram da ono što ste učinili predstavlja ozbiljan nasilan prekršaj. Počinjeno je na fizički nasilan način. Smrtonosni hitac iz vatrenog oružja je rezultat vaše nesmotrenosti, usprkos spoznaj da je razumno vjerojatno da će vaša djela rezultirati ozbiljnom ozljedom, zaključila je sutkinja. Donaldu Trumpu je započelo suđenje u New Yorku pod optužbom da je pokušao prikriti isplatu porno zvijezdi Stormy Daniels uoči predsjedničkih izbora 2016. On je prvi američki predsjednik koji se suočava sa suđenjem za neko kriminalno djelo. Stormy Daniels je kazala da je s Donaldom Trumpom imala seksualni odnos 2006. i da ju je Trumpov tadašnji odvjetnik Michael Cohen potplatio da šuti o tome. Donalda Trumpa optužuju da je krivotvorio svoje poslovne podatke, kazavši da je novac za obeštećenje koji je dao Cohenu bio namijenjen za pravne troškove. Trump je izvan suda opisao suđenje političkim progonom.
So this is an outrage that this case was brought. This is political persecution.
Pokretanje ovog slučaja je uvreda. Ovo je politički progon, ovo je neviđeni progon. Nitko nikada prije nije vidio ništa slično, izjavio je Trump. I na koncu vijesti ze sporta, iz australskog upravnog tijela za nogomet Football Australia istražuju jednog navijača koji je čini se izveo nacistički pozdrav tijekom utakmice A lige između Sydney FC-a i Western Sydney Wanderersa. Čovjeka su snimile kamere mreže 10 gdje isprva pokazuje srednji prst prema kameri prije upućivanja očiglednog pozdrava. Izvođenje nacističkog pozdrava je protuzakonito u Novom Južnom Walesu s maksimalnom zatvorskom kaznom od 12 mjeseci. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Adelaide uglavnom sunčano i 23 stupnja. Melbourne manji pljuskovi 19. Hobart oblačno te 17 stupnjeva. Canberra uglavnom sunčano 22. Sydney sunčano uz 25 stupnjeva. Brisbane uglavnom sunčano 28. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
U Hrvatskoj je počela predizborna šutnja, vrijeme u kojem bi građani trebali odlučiti za koga će glasati 17. travnja. Sve su stranke odaslale završne poruke, ali i nominalno nestranački predsjednik Zoran Milanović, koji kaže glasajte za sve osim za HDZ. U 105. godini preminuo je najdugovječniji hrvatski političar Josip Manolić. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. U Hrvatskoj je počela predizborna šutnja, kako to kaže Državno izborno povjerenstvo, na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora, zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava intervjua nositelja lista, odnosno kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih dijela. I zato su u zadnjim satima ponedjeljka svi političari odaslali finalne poruke svim raspoloživim kanalima. Predsjednik Zoran Milanović, koji je silom prilika vodio samostalnu kampanju protiv HDZ-a sa željom da postane neizborni mandatar za sastavljanje vlade SDP-ove koalicije Rijeke pravde, završnu je misao odaslao putem Facebooka.
Sve znate, Hrvatska nikad nije imala ovako pokvarenu vladu. U Hrvatskoj se nikada nije kralo kao ovih 8 godina Plenkovićeve i HDZ-ove vlasti. Kradu i smiju nam se u lice. Cijelo ovo vrijeme na to sam upozoravao, a sada to konačno možemo zauvijek zaustaviti i reći dosta je. Svi zajedno. Ja sam izašao iz zone komfora i krenuo. Krenite i vi. Nemojte više dopuštati da nam otimaju budućnost i smiju nam se u lice. Ovo je naša zemlja, najbolja i jedina koju imamo. Zemlja za koju se vrijedi i treba boriti. U srijedu su izbori, ali ovi izbori su više od toga. To je referendum o hrvatskoj budućnosti. Hrvatska ne može podnijeti još 4 godine Plenkovićeve vlasti. Promjena je moguća i ovisi samo o nama. Zato izađite i glasajte za sve osim za HDZ.
No predsjednik, valja reći, ipak nije u potpunosti izašao iz zone komfora, kako to kaže, jer nije poslušao Ustavni sud koji mu je preporučio da da ostavku te da onda bude punopravni i u skladu s Ustavom važeći sudionik parlamentarnih izbora. HDZ je završio kampanju druženjem na zagrebačkom Jarunu, mjestu na kojem je i stranka osnovana. Andrej Plenković, šef stranke i tehnički premijer.
Jedino ispravno mjesto da dođemo ovdje na Jarun, da se prisjetimo naših utemeljitelja, da se prisjetimo predsjednika Tuđmana, da se prisjetimo hrvatskih branitelja kojima dugujemo našu slobodu i da još jednom pošaljemo poruku i zajedništva, i snage, i volje, i želje, i elana, i energije, da za 2 dana ostvarimo najuvjerljiviju pobjedu Hrvatske demokratske zajednice na parlamentarnim izborima od 2000. na ovamo. Ovakvu snagu još nismo vidjeli, cijeli teren je dignut i potpora je velika od 1. do 11. izborne jedinice. I zato vas sve pozivam da idemo skupa u pobjedu za 2 dana i za kvalitetniji život i bolju budućnost hrvatskog naroda. Da hrvatski narod kazni Milanovića i njegove jatake zbog ovog nasrtaja na ustavni poredak, nasrtaja na demokraciju, na najavu totalitarnih i komunističkih metoda. Hrvatski narod je već jednom toj politici rekao odlučno ne 90. A to će i ponoviti u srijedu 17. travnja.
A kandidati SDP-ove koalicije Rijeke pravde u Zadru su održali zadnju konferenciju za medije prije parlamentarnih izbora. Svjesna sam zasićenosti ljudi politikom i političarima, ali apeliram da birači razmisle o svojoj djeci i njihovoj perspektivi, o svojim starijima i tome imaju li dostojanstvo. Kupovna moć je sve slabija, krade nam se sadašnjost, jedino nam ne smiju ukrasti budućnost i dostojanstvo. Hrvatska može biti zemlja ravnopravnih ljudi koji će imati dostojanstvenu starost, a mladi čovjek kvalitetan posao, poručila je SDP-ova Sabina Glasovac.
Samo izađite na izbore i shvatite da taj jedan otisak kemijskom može promijeniti budućnost za vašu djecu, a i za vas sam. S tim da birajte pametno, jer jedino Rijeke pravde mogu zaista zaustaviti ovu korupciju, devastaciju i put u diktaturu. Tako da Rijeke pravde dolaze i molim i apeliram na sve građane koji imaju ponos, koji ne žele da im se gazi dostojanstvo, da budu i oni dio promjene.
Stranka Možemo nije ušla u SDP-ovu koaliciju Rijeke pravde, iako su mnogi to očekivali, no njeni se čelnici nadaju postizbornoj suradnji s SDP-om i sastavljanju vlade. U toj vladi ranije je poručivala Sandra Benčić ne smije biti mjesta za Domovinski pokret ili bilo koju stranku desnice. Poslušajte Sandru Benčić i Tomislava Tomaševića.
Pozivamo vas da nama date glas, jer smo mi garancija da će buduća vlada biti progresivna vlada koja će Hrvatskoj donijeti zeleno-lijeve politike usmjerene na ljude, jer je sada vrijeme za ljude. Jer ćemo biti garancija da u toj vladi sigurno neće sjediti ljudi iz imovinskog pokreta poput Marija Radića, da sigurno neće dobiti sektor energetike i sigurno si neće uzeti 20% HEP-a.
Mi nikad nismo sudjelovali na vlasti na nacionalnoj razini, ali upravljamo najvećim proračunom u zemlji nakon državnog proračuna. I to radimo već 3 godine. I pokazali smo da možemo graditi zajedno s građanima jedan bolji i pravedniji Zagreb. Tako da isto vjerujemo da zajedno sa građanima Hrvatske možemo upravo izgraditi Hrvatsku kakvu svi građani Hrvatske zapravo i zaslužuju.
A sada spomenuti Mario Radić. Domovinski pokret je u završnici kampanje pokušao poentirati napadom na srpsku nacionalnu manjinu. Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić poručio je da se preko hrvatskog proračuna financira kulturna politika i hegemonija srpskog svijeta, te smatra da je to neprihvatljivo, a sve to po nalogu glavnog financijera Andreja Plenkovića, izjavio je Radić.
Glavna prepreka velikog povratka Hrvata u domovinu iz Irske, Njemačke, Latinske Amerike su i Plenković i Milanović. To su ljudi koji su tolike godine na vlasti, nikad nisu pokazali nikakvu namjeru da se bilo kako aktivno uključe u povratak svih tih ljudi. Domovinski pokret kad dođe vlast će osnovati ministarstvo u Sremišu, ali mi moramo te ljude vratiti. Domovinski pokret je jedina brana i globalizmu i srpskom svetu. Ujedno smo mi garancija da će biti ukidanje Istanbulske konvencije i jača zaštita ženskih prava. Dao bi poruku biračima da sve ove manje stranke i MOST i ove sve druge koje su nastale iz krila Domovinskog pokreta, znači po svim relevantnim anketama, to su stranke koje neće preći prag. Birači moraju znati da je glas za sve te stranke će biti bačen glas. To će biti glas ili za Pupovca ili za SDP. Dragi prijatelji, braća, sestre, pozivam vas sve da izađete u srijedu. Mi moramo primijeniti smjer Hrvatske, moramo drukčiju vlast postaviti koja će braniti hrvatske interese, koja neće dopustiti financiranje 40 srpskih centara i koja neće glorificirati druga Tita i Rijeke Pravde.
Podsjetimo, SDP-ov ekonomski strateg i nekadašnji ministar u vladi Zorana Milanovića Boris Lalovac izjavio je da ne bi imao ništa protiv da u SDP-ovoj vladi bude mjesta za domovinski pokret. Mostov kandidat za premijera Nikola Grmoja podnio je kaznenu prijavu državnom odvjetništvu protiv, kako kaže, velikih riba u Hrvatskoj, Fabrisa Peruška i Pavla Vujnovca. Ističe da dolazi vrijeme kada će institucije raditi svoj posao, ali da prijavu nije podnio zbog kampanje, već zbog nefunkcionalnog pravosuđa.
Sa ovakvim razmjerima korupcije se ne da živjeti. Ovo je, dakle, 66 milijuna eura za koji je oštećena Fortenova, zahvaljujući vladi, zahvaljujući Plenkoviću, zahvaljujući Vujnovcu i Fabrisu Perušku. A znate kako je plaćen u Fortenovi? Vlada ga je tamo postavila i vlada od ovoga ne može pobjeći. Sa ovom kaznenom prijavom simbolički završava jedno razdoblje u kojem su se građani sami morali boriti za pravdu. Dolazi vrijeme kada će institucije raditi svoj posao i kada će oni koji su se ogriješili ovaj narod, koji su se ogriješili o zakon, morati odgovarati.
I za kraj kažimo, Josip Manolić, najdugovječni hrvatski političar, umro je jučer ujutro u 105. godini, a tu je vijest za medije potvrdila njegova kćer Zrnka. Bio je član Komunističke partije Jugoslavije od 1939. U antifašističkom je ratu sudjelovao od 1941. a nakon Drugog svjetskog rata bavio se unutrašnjim poslovima te je zauzimao visoke pozicije u UDBA-i. Na zagrebačkom pravu je diplomirao 1960. Bio je zajedno s prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom jedan od osnivača HDZ-a 1989. i borio se za formiranje neovisne i suverene Hrvatske države. Bio je i prvi predsjednik njezina izvršnog odbora, potom od 1990. do 1993. potpredsjednik HDZ-a. Toliko o aktualnostima iz Hrvatske.
Čuli smo Sinišu Bogdanića sa vijestima iz Hrvatske. Mi ćemo program nastaviti sa novom temom o izborima u Hrvatskoj, ovaj puta iz ugla australskih birača, odnosno Hrvata koji žive u Australiji i koji ovdje biraju predstavnike u Hrvatski sabor.
SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Otvaranje birališta u hrvatskom veleposlanstvu u Kamberi te konzulatima u Sidniju i Melbourneu u 7 sati ujutro počeli su izbori za zastupnike u Hrvatskom saboru. Par sati kasnije otvoreno je biračko mjesto i u konzulatu u Pertu. Biračka mjesta u Australiji su tako prva otvorena birališta na kojima se može glasati na hrvatskim parlamentarnim izborima. Veliku većinu svih birača u 11. izbornoj jedinici čine upravo birači koji žive u Bosni i Hercegovini, te se u pravilu tamo i odluči tko će biti ta tri predstavnika iz 11. jedinice. Listu HDZ-a u 11. izbornoj jedinici ove godine nosi Zvonko Milas, koji je već neko vrijeme na čelu vladinog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Taj rođeni Vukovarac u ovoj kampanji je isticao da su njegovi roditelji iz Hercegovine, a kampanju je proveo obilazeći Bosnu i Hercegovinu, najvažniji dio te izborne jedinice. Evo što je u intervju za televiziju Herceg Bosne Milas odgovorio na pitanje kakav rezultat u 11. izbornoj jedinici HDZ očekuje.
Obzirom na sve ono što je proteklih 8 godina vlada Andreja Plenkovića u suradnji sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini uradila, napravila u konačnici završno sa zelenim svjetlom pregovaračkom procesu, dakle pristupnim pregovorima Bosne i Hercegovine, koji otvaraju jednu drugu dimenziju o kojoj ćemo pričati drugi put ili ne znam kada, ali u svakom slučaju rekao bih da ono što je u proteklih 8 godina vidljivo, što je učinjeno, što nije, dakle, fluid, nije tlapnja, doista je razlog da nastavimo tim putem i dalje i zato očekujem 3 mandata.
Član HDZ-a nekada je bio i Marko Franović iz Sidneja. Jedini nositelj neke liste u 11. izbornoj jedinici iz Australije na ovim izborima. On se natječe na listi Karoline Vidović-Krišto. Ovaj u Hrvatskoj zajednici dobro poznati poduzetnik i donator brojnih projekata i akcija zajednice kaže da su ga rezultati vladavine HDZ-a između ostalog motivirali da se uključuju u izbornu trku.
S obzirom da ima puno mlađih od mene, ali ja se ne osjećam toliko star, ja još imam malo nade u mojemu životu da ću živjeti još bar dan ili dva, pa sam se prihvatio posla. S obzirom na situaciju u domovini, koja je katastrofalna u mnogim slučajevima, korupcija, nepovjerenje i sve te stvari. Pa sam rekao, idem ja u ring. Bio sam nekada u HDZ i bio sam ponosan sa HDZ-om, ali to nije HDZ kojega je vodio pokojni i mogu reći najbolji Hrvat u 20. stoljeću, a to je bio dr. Franjo Tuđman. S obzirom stvari se su okrenule u pogrešnom smjeru, da je ovo najveća sramota za hrvatski narod. Mi imamo najpokvareniju vladu, ja mislim, na svijetu.
Elena Komarić, mlada nositeljica liste političke platforme Možemo, lijevo-zelene platforme, koja trenutno vodi vlast u Zagrebu, a koja je odrasla u Njemačkoj, kaže kako iseljenici nemaju pravu sliku o HDZ-u.
Jako puno ljudi, Hrvata u dijaspori, pogotovo druga, treća, četvrta čak generacija, imaju iluziju toga što je to Hrvatska, ne prate dovoljno pozorno i imaju ideju o tome da je HDZ osnova u državu i da HDZ ovoj državi želi sve najbolje. Ali ako popratimo malo pozornije, vidimo da to nije istina, jer vidimo da su, što su učinili ovoj državi. Mislim da je jako to zanimljivo zvati kako oni sebe zovu, kako HDZ-ovci sebe zovu domoljubima, a jako mi je apsurdno stavljati riječ domoljublje u istu rečenicu sa pljačkanjem novca građana, rasprodavanjem naše obale, naših polja u Slavoniji i slično. Zato ono što ja smatram što je najviši čin domoljublja je upravo ono što sam vidjela da Možemo radi, recimo u Zagrebu, da gradi vrtiće i škole.
Na prethodnim izborima HDZ je osvojio sva 3 mandata u 11. izbornoj jedinici, no tada je u Australiji pobjedu uvjerljivo odnijela lista umirovljenog generala Željka Glasnovića. Glasnović se na ovim izborima nije kandidirao u 11. izbornoj jedinici, no ipak jednu listu nose čak 3 umirovljena generala, generali Rojs, Tolj i Kapolar. Srećko Barešić-Nikić iz Melburna, koji kako kaže, je autor njihovog programa za dijasporu, pojašnjava zašto su generali na čelu liste udruge pod imenom Hrvatsko bilo.
Bez obzira na sve probleme iseljeništva, ima veliki problem da Hrvatsko vijeće odbrane i njeni branitelji nisu prepoznati u mirovinama, u svojim pravima, a to onda veže čitav hrvatski korpus u Bosni i Hercegovini vezano za Hrvate i Hrvatsku republiku. Oni nose našu listu i zbog što su prepoznati i vrlo cijenjeni, evo samo da spomenim generala Tolja, s kojim intenzivno razgovaram u zadnje vrijeme i kome prenosim iskustva dijaspore koje on nema, ali njegovo nevjerojatno iskustvo iz Bosne i Hercegovine, iz rata i želja da se ta prava izjednače i da Hrvati u Bosni i Hercegovini i iseljeništvu dobiju potpuno sva prava koja bi trebali da imaju.
Ove se godine u 11. izbornoj jedinici samo 8 lista natječe za naklonost birača. Zajednička im je osuda HDZ-a i tvrdnja da su u HDZ-u odgovorni za visoki stupanj korupcije koji vlada u Hrvatskoj, kako vide oporba. No, koji su programi koji nude iseljenicima? Prvo govori Srećko Barišić-Nikić iz Hrvatskog bila.
Dakle, treba uvezati iseljeništvo, potpuno ga izjednačiti jer oni imaju ista ustavna prava kao i svi Hrvati u Hrvatskoj. Dakle, da se uvede elektronsko glasovanje, da se vrati 12 saborskih mjesta koja imamo, koje smo trebali imati, imali smo. Trebalo bi osnovati ministarstvo useljeništva. Svaki 5 godina po mom prijedlogu bi trebalo da se pravi novi plan ili redizajnira plan za dijasporu nakon 5 godina koji treba biti odobren u parlamentu.
A što bi prvo, ako bi bio izabran u Hrvatskom saboru, učinio Marko Franović?
Mi smo prije mogli glasovati na mnogim mjestima, u svim klubovima, recimo u Australiju. Dočin danas to samo se može glasovati u generalnim u konzulatima. A to je, recimo, na primjer, samo iz Brisbanea ljudi trebali da dođu u Sydney. Kako? Voziti kola avionima ili kako? To je nemoguće raditi. Mislim, ko ima previše novaca može i to da napravi, ali nisu ovdje veliki tajkuni kao što su kući oni lupeži. Tako da ljudi nisu u stanju ići na glasovanje, a to izlazi u korist onima koji nikad nisu voljeni domovinu Hrvatsku, a pogotovo SDP-ju.
Za Elenu Komarić, koja predvodi listu Možemo u 11. izbornoj jedinici, glavni problem iseljeništva je ono što trenutno tjera mlade na odlazak iz Hrvatske.
Pitanje stanovanja, pod broj 1, bi stavila zato što ako ne možemo osigurati osnovu, a to je stanovanje, kao što i svaka životinja treba gnijezdo i ptica i medvjed, tako ako ljudi ne mogu osigurati tako nešto osnovno samima sebi i to osigurati od svoga rada, a ne od uz pomoć ujne, strine, tete, tetka, to je vrlo validan razlog za odlazak. A k tome onda dolaze i faktori koji možda nisu zakonom propisani, nego jednostavno jedna atmosfera koja je prevladala sad Hrvatskom, mislim ne sad, već godinama, koja se širi, ta trulost u našem društvu u kojoj smo jednostavno otupili i navikli da stvari funkcioniraju na način na koji funkcioniraju, da moraš tražiti termin kod doktora preko veze, da je normalno da svaki dan naslovnu stranicu zauzima neka afera, priča o nekoj aferi i ta beznadnost u društvu koju smo prenijeli na našu djecu i to sad vidimo sve više i više, pogotovo po dosadašnjim rezultatima izbora gdje vidimo da izlaznost zapravo je užasno, užasno mala jer smo stjerali ljude u ponor apatije i ne možemo ih ni kriviti zato što je situacija zaista grozna.
Na naš komentar da brojni iseljenici, znači glasači u 11. izbornoj jedinici, ne žive u Hrvatskoj, te da se možda neće prepoznati u prioritetima koje Možemo navodi, Komarić odgovara.
Ne moraju živjeti u njoj da bi vidjeli u kojem smjeru se Hrvatska kreće, i ne moraju živjeti u njoj da bi ih boljela duša kad vide da je komad onog što oni smatraju svojom obalom, vjerojatno isto, prodan hotelu i da se pristup na toj plaži onemogućio svim ljudima osim gostima tog hotela.
Na parlamentarnim izborima koji su održani prije 4 godine 2020. u Australiji je u 11. izbornoj jedinici glasao 771 birač, a prema riječima hrvatskih diplomatskih predstavnika u Australiji ove godine se registrirao sličan broj birača kao i na prethodnim izborima. Glasati se u Australiji može danas do 19 sati, te sutra opet od 7 do 19. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Evo sada u programu jedne globalne teme. U značajnoj presudi najviši sud za ljudska prava u Europi ustvrdio je da švicarska vlada ne poduzima dovoljno u borbi protiv klimatskih promjena. Pravni stručnjaci smatraju da bi to moglo potaknuti novi val sudskih postupaka i presuda vezanih uz klimu i klimatske politike. Ova presuda sugerira da su vlade pravno obvezne ostvariti svoje klimatske ciljeve sukladno zakonima o ljudskim pravima. Prilog Abby O'Brien za naš je program pripremila Mirna Primorac.
Borba koju često vode mladi ljudi diljem svijeta sada je rezultirala klimatskom pobjedom koja je dodijeljena grupi od oko 2000 Švicarki, većinom u 70. godinama. Europski sud za ljudska prava u Strasburgu utvrdio je da Švicarska nije ispunila svoje obveze u borbi protiv klimatskih promjena i postizanju ciljeva emisija. Odluku je donijela Siofra O'Leary, predsjednica Europskog suda za ljudska prava.
The court finds that there were some critical lacunae in the Swiss authorities process of putting in place the relevant domestic regulatory framework. This included a failure to quantify through a carbon budget or otherwise.
Sud nalazi da su postojale određene ključne praznine u procesu u kojeg su provodile švicarske vlasti u postavljanju relevantnog domaćeg regulatornog okvira. To uključuje neuspjeh u kvantificiranju putem proračuna za ugljik ili na drugi način nacionalnih ograničenja emisija stakleničkih plinova. Nadalje, kako su priznale nadležne vlasti, tužena država prethodno nije uspjela ispuniti svoje prethodne ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova, kazala je O'Leary. Svanet Belka, jedna od žena koje su podnijele tužbu, izjavila je sljedeće.
I am so shocked, positively shocked, so happy because we could do something. We could do something.
Toliko sam pozitivno iznenađena. Sretna sam jer smo mogli nešto učiniti. Mogli smo pridonijeti boljoj budućnosti za našu djecu, kazala je Belka. Presuda je rezultat gotovo 10-godišnjeg napora. Žene su argumentirale da su zbog svoje dobi i spola ranjive na toplinske valove povezane sa globalnim zagrijavanjem. Studija objavljena prošle godine pokazala je da je u europskom ljetu 2022. godine bilo više od 61.000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom. Godišnje doba koje je obilježilo niz rekordnih toplinskih valova, suša i požara. Velika većina smrtnih slučajeva bila je među starijim osobama. Istraživanje je također pokazalo da je oko 60% više žena nego muškaraca preminulo zbog vrućine. Zasebna studija iz 2023. godine otkrila je da se oko 60% od više od 600 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u švicarskom ljetu 2022. godine može pripisati globalnom zagrijavanju uzrokovanom ljudskim djelovanjem. Slučaj su pomno pratili klimatski aktivisti, uključujući Gretu Thunberg, koja je bila prisutna na sudu kada je presuda izrečena.
All over the world, more and more people are taking their government to court, holding them responsible for their actions. This means that we have to...
Ovo je samo početak klimatskih parnica diljem svijeta. Sve više ljudi podnosi tužbe protiv svojih vlada, držeći ih odgovornima za svoje postupke. To znači da se moramo još više boriti. Ovo je samo početak, jer je u klimatskoj krizi sve na kocki, kazala je Thunberg. Profesorica Jacqueline Peel, stručnjakinja za pravo okoliša i klimatske promjene na sveučilištu u Melbourneu, kaže da se vodi više od 2000 sudskih postupaka diljem svijeta, a Australija je na drugom mjestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država.
In Australia we haven't seen a lot of cases that actually stop new fossil fuel projects. But there have been a number, including some recent cases, where they're certainly slowing down the process.
U Australiji nismo vidjeli puno slučajeva koji zapravo zaustavljaju nove projekte fosilnih goriva. Bilo ih je nekoliko, uključujući nedavne slučajeve u kojima oni zasigurno usporavaju proces, kazala je Peel. 2019. godine Sud za zemlju i okoliš Novog Južnog Velsa odbio je predloženi rudnik ugljena Rocky Hill u dolini Hunter. Klimatske promjene navedene su kao ključni razlog. No, ne završavaju sve tužbe pobjedom. Sud Europske unije odbacio još dva slična slučaja iz proceduralnih razloga. Prvi je pokrenuo bivši francuski gradonačelnik, a drugi grupa portugalske mladeži. Među njima je i Katarina Mota, koja je razgovarala s novinarima nakon donošenja odluke.
We didn't break the wall, we made a huge crack. I want to see the win against Switzerland being used against all European countries and the national courts.
Nismo srušili svijet, ali smo napravili veliki korak. Želim vidjeti kako se pobjeda protiv Švicarske koristi protiv svih europskih zemalja i pred nacionalnim sudovima. Naše europske vlade moraju odmah djelovati u skladu s ovom presudom, kazala je Mota. Stručnjaci tvrde da je švicarska presuda pravno obvezujuća, ali na kraju je na državama hoće li je provesti. Predstavnik švicarske vlade Alain Chablais sugerira da će zemlja poduzeti potrebne mjere. Švicarska bi trebala poduzeti mjere za provedbu ove presude. Obvezna je to učiniti, kazao je Chablais. Annalisa Savaresi, stručnjakinja za zakon o zaštiti okoliša i klimatske promjene sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, smatra da odluka šalje jasnu poruku.
It's really important to emphasize that we are here awakening to a new dawn of litigation that is really making climate pledges.
Istaknuto je da se otvaramo prema novim sudskim procesima koji stvarno čine klimatska obećanja operativnima u praksi. To je ogromno, izuzetno važno i pruža veliku nadu, kazala je Savaresi. Klimatske promjene dugo su bile moralno pitanje, a sada sve više postaju i pravno pitanje.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Abby O'Brien. Policijska povjerenica Novog Južnog Velsa Karen Webb proglasila je jučerašnji napad nožem u crkvi u zapadnom Sidniju terorističkim činom koji uključuje vjerski motivirani ekstremizam. Teško ozlijeđena djevojčica u nedavnom napadu na trgovačkom centru u Sidniju pokazuje znakove oporavka. Iz australskog upravnog tijela za nogomet, Football Australia, istražuju jednog navijača koji je, kako se čini, izveo nacistički pozdrav tijekom utakmice A lige. U Hrvatskoj je počela predizborna šutnja, vrijeme u kojem bi građani trebali na miru odlučiti za koga će glasati 17. travnja. Sve su stranke odaslale završne poruke, ali i nominalno nestranački predsjednik Zoran Milanović koji kaže glasajte za sve osim za HDZ. Hrvatski parlamentarni izbori su već počeli jer su u 7 sati ujutro otvorena birališta u Hrvatskom veleposlanstvu u Kamberi te u konzulatima u Melbourneu i Sidneju. U 105. godini preminuo je najdugovječniji hrvatski političar Josip Manolić.
Bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 16. travnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet za dva dana u četvrtak 18. travnja u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.